Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νίκαια ή και αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ανελήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών, χαροποίησας τους μαθητάς τη Επαγγελία του Αγίου Πνεύματος. Βεβαιωθέντον αυτόν διά της ευλογίας, ότι εσύ ο Υιός του Θεού, ο λυτρωτής του Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα προς εργασία των εντολών σου, πρεσβείς Παναχράντου σου Μητρός και πάντους των Αγίων. Αμήν. Καθίστε. Είμαστε μέσα στην εορταστική περίοδο της αναλήψεως, η οποία είναι δεσποτική εορτή, κορυφαία γιορτή κατά τους Αγίους Πατέρες, είναι ίσως και πιο ανώτερη και από την Ανάσταση, αλλά παρόλα αυτά περνάει απαρατήρητη από τους χριστιανούς μας, διότι είναι μέρα εργάσιμη, Πέμπτη, ενώ δεν θα έπρεπε, και πολλοί ούτε καν εκκλησιάζονται, ούτε καν παίρνουν είδηση ότι γιορτάζει η Εκκλησία μας αυτό το πολύ σπουδαίο κοσμοσωτήριο γεγονός, το οποίο ολοκληρώνει το έργο της σωτηρίας του Χριστού μας. Μετά την Ανάσταση, όπου καταπατήθηκε ο θάνατος, έχουμε την ανάληψη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, του Θεανθρώπου, του τέλειου Θεού και τέλειου ανθρώπου, ο οποίος με το σώμα του πλέον ανεβαίνει στον ουρανό και καθιστά την ανθρώπινη φύση ομόθεο, δηλαδή μαζί με τον Θεό είναι τώρα πλέον και η ανθρώπινη φύση, είναι και ο άνθρωπος. Και χάρη στον Χριστό που είναι ο τέλειος άνθρωπος, μπορούμε και εμείς ενούμενοι με Αυτόν να γίνουμε και εμείς θεοί, κατά χάριν βέβαια και όχι κατά φύση, όπως είναι ο ίδιος και ήταν πάντοτε. Και το κρίσιμο σημείο για μας είναι πως αυτή τη γιορτή, όπως και κάθε γιορτή, θα τη ζούμε προσωπικά στον εαυτό μας, στη ζωή μας, στην ψυχή μας. Γιατί κάθε γιορτή στην Εκκλησία δεν είναι μια απλή ιστορική ανάμνηση, ένα μνημόσυνο θρησκευτικό ή δεν ξέρω πώς να το πούμε αλλιώς, που θυμόμαστε ότι πριν 2000 χρόνια συνέβη αυτό το πράγμα στον Χριστό, αλλά είναι ένα γεγονός το οποίο γίνεται εδώ και τώρα, στο λεγόμενο λειτουργικό χρόνο, ο οποίος είναι ένα αιώνιο παρόν. Και εδώ και τώρα ζούμε την Ανάσταση του Χριστού μέσα μας και ζούμε και την Ανάληψη του Χριστού μέσα μας. Και αναλαμβανόμαστε και εμείς μαζί Του και ετοιμαζόμαστε και για την δική μας Ανάληψη, η οποία θα γίνει, όπως μας λέει ο Απόστολος Παύλος, κατά τη Δευτέρα Παρουσία για τους ανθρώπους οι οποίοι θα είναι δίκαιοι όταν τότε θα αναστηθούν οι πάντες. Οι μεν δίκαιοι, λέει, θα ειδούν τον Κύριο που θα κατεβαίνει με τον ίδιο τρόπο που ανελήφθη, θα ξαναέρθει, όπως είπανε οι Άγιοι Άγγελοι στους Γαλιλαίους, δηλαδή με το σώμα του και με τη δορυφορία όλων των αγγέλων, 3 εκατομμύρια αγγέλων, και τον Τίμιο Σταυρό να πηγαίνει μπροστά του. Με το που θα δουν λοιπόν οι άνθρωποι, οι δίκαιοι, τον Κύριο να έρχεται, θα αναλυφθούν και αυτοί, θα σηκωθούν και θα συναντήσουν τον Κύριο στον αέρα. Δηλαδή το γεγονός της αναλήψεως που έγινε στο Χριστό πρόκειται να γίνει και στους Αγίους, στους δίκαιους, στους σωσμένους. Και ελπίζουμε και εμείς να είμαστε σε αυτούς, Αλλά αυτό βέβαια εξαρτάται από το πόσο θα εργαστούμε σε αυτήν εδώ τη ζωή, μέχρι να κλείσουμε τα μάτια μας εδώ για αυτόν τον κόσμο και να ανοιχτούμε μετά πλέον στον πνευματικό κόσμο, περιμένοντας και εμείς την Δευτέρα παρουσία του Κυρίου και την εκ νεκρών ανάσταση των σωμάτων μας, τα οποία θα ενωθούν πάλι με τις ψυχές, την κάθε ψυχή θα βρει το σώμα της, και οι μεν δίκαιοι θα αναλυφθούν και θα συναντήσουν τον Κύριο στον αέρα και δεν θα κριθούν, οι δε αμαρτωλοί που θα έχουν βαριά σώματα και σκοτεινά από αμαρτίες θα παραμείνουν στη γη και θα περιμένουν τον Κύριο εκεί για να κριθούν. Αυτά όλα λοιπόν τα θυμόμαστε στη γιορτή της Αναλήψεως που γιορτάσαμε την Πέμπτη που μας πέρασε, και θα πρέπει να τα θυμόμαστε συνεχώς, ώστε να είμαστε σε αυτή την εγρήγορση που μας θέλει ο Χριστός μας και μας είπε «γρηγορείτε και προσεύχεστε συνεχώς για να μην πέφτετε σε πειρασμό». Και ο πειρασμός ποιος είναι? Να χάσουμε την πίστη μας, να χάσουμε την ζωή, την ορθόδοξη, την ορθή ζωή και την ορθή πίστη. Και τότε κάνουμε τα πάντα. Όλα τα άλλα, έλεγε ο Άγιος Κοσμάς, ας τα πάρουνε. Την ψυχή σας και τον Χριστό να προσέξετε να μην σας πάρουνε, και δεν μπορούν να σας τον πάρουνε, εκτός αν τον δώσετε μόνοι σας, με την ραθυμία, με την αμέλεια, με τον ύπνο τον πνευματικό. Γι' αυτό λέγει ο μακαριστός ο πατήρ Παΐσιος, προσέχετε, λέει, να μην κοιμόμαστε με τα τσαρούχια. Μην κοιμόμαστε οι χριστιανοί, εννοούσε πνευματικά να μην κοιμόμαστε, αλλά να διακριβώνουμε τα γεγονότα, να ερμηνεύουμε πνευματικά τα γεγονότα και όχι πολιτικά ή τηλεοπτικά ή δεν ξέρω με ποια άλλη εξήγηση τα ερμηνεύει ο κόσμος. Έτσι και η παρούσα κατάσταση που ζει η πατρίδα μας θέλει πνευματική ερμηνεία για να καταλάβουμε γιατί γίνονται όλα αυτά τα πράγματα. Και η πνευματική ερμηνεία, για να το πούμε συντόμω, γιατί δεν είναι αυτό το θέμα μας, είναι ότι ο Θεός ό,τι δίνει, ο Θεός το δίνει, ό,τι συμβαίνει δεν γίνεται τυχαία. Τίποτα δεν γίνεται τυχαία, ούτε γιατί το θέλουν κάποιοι κακοί άνθρωποι, αλλά όλα αυτά γίνονται για να μετανοήσουμε. Για να θυμηθούμε αυτή την κρίση, όχι την κρίση την οικονομική που όλοι φωνάζουν να φύγει, αλλά να θυμηθούμε την αιώνια κατάσταση που θα ακολουθήσει μετά από την φοβερή και Δευτέρα παρουσία του Κυρίου και την κρίση εκείνη, την τελειωτική, την κρίση των πάντων. Για εκείνη την κρίση έγινε αυτή η κρίση, γιατί την έχουμε ξεχάσει εκείνη την κρίση, την αιώνια, σαν να μην υπάρχει τέτοια κρίση. Και ο Θεός μας στέλνει αυτή τη μικρή για να μετανοήσουμε και να διορθωθούμε και να περάσουμε από εκείνη την κρίση, ή μάλλον να μην περάσουμε, γιατί είπαμε οι δίκαιοι δεν θα κριθούν, αλλά θα αρπαχθούν ενεφέλες εις απάντηση του Κυρίου εις αέρα, νεφέλες ανάλογες με αυτή την νεφέλη που είδαν οι Απόστολοι κατά την Ανάληψη να παίρνει τον Κύριο στον ουρανό. Αυτή η νεφέλη δεν ήταν σύννεφο, αλλά ήταν το Άγιο Πνεύμα, η ενέργεια, η άκτιστη του Θεού. Σήμερα γιορτάζουμε μια σπουδαία επίσης γιορτή, η οποία είναι η γιορτή των Οσίων και Θεοφόρων 318 πατέρων, οι οποίοι συγκρότησαν την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Και η Αγία μας Εκκλησία που τα έχει όλα σοφά τακτοποιήσει, έχει το λόγο της που μας προβάλλει αυτούς τους Αγίους Θεοφόρους Πατέρες. Συγκεντρώθηκαν στη Νίκαια της Βυθινίας. Η Νίκαια είναι κοντά στη Κωνσταντινούπολη, και εκεί ο Μέγας Κωνσταντίνος και Άγιος τους έκανε όλα τα έξοδα, τους έδωσε και τον τόπο όπου θα συναθρίζονταν, και ο ίδιος τους κάλεσε γιατί ενδιαφερόταν για την Εκκλησία και το τεράστιο πρόβλημα που είχε ανακύψει τότε με τον Άριο, ο οποίος είχε αρχίσει να κηρύττει ότι ο Χριστός δεν είναι Υιός του Θεού, αλλά είναι κτίσμα, είναι ένα δημιούργημα του Θεού, δεν είναι Θεός δηλαδή. Και αν ο Χριστός δεν είναι Θεός, τότε πέφτουν όλα, τότε τελειώνεται η πίστη, τότε δεν μπορούμε να σωθούμε. και ο Μέγας Αθανάσιος και όλοι οι Άγιοι Πατέρες αντέδρασαν, συγκεντρώθηκαν εκεί και αξίζει λίγο να μελετήσουμε τα γεγονότα για να καταλάβουμε τι ήταν αυτοί οι Άγιοι Πατέρες, αλλά και τι ήταν αυτός ο μεγάλος που τους συγκάλεσε. Όταν λοιπόν οι Όσοι συγκεντρώθηκαν και ο Θεοσεβής Βασιλεύς πολύ ταπεινά μπήκε μέσα στην αίθουσα και κάθισε σε μια καρέκλα χαμηλότερα από τους επισκόπους, γιατί ένιωθε ότι είναι κατώτερος από αυτούς, παρόλο που ήταν ο αυτοκράτορας, ο Μέγας Κωνσταντίνος, τότε σηκώθηκε ο Ευστάθιος Αντιοχίας, ο επίσκοπος Αντιοχίας, στον οποίον είχε αναθέσει η σύνοδος αυτή των Αγίων Πατέρων να απευθυνθεί στο βασιλιά, να προσφωνήσει τον αυτοκράτορα. Και προσέξτε να δείτε τι είπε στον αυτοκράτορα αυτός ο επίσκοπος. Ευχαριστούμε τον Θεό, ένδοξε βασιλεύ, με τον οποίο και εμείς και εσύ έχουμε συνταχθεί. Βλέπετε, το πρώτο που κάνει είναι να δοξάσει τον Θεό και όχι τον αυτοκράτορα. Και του λέει ότι και εσύ με αυτόν τον Θεό να έχει συνταχθεί, παρόλο που δεν είχε βαφτιστεί ακόμα ο Κωνσταντίνος, βαφτίστηκε στο τέλος της ζωής του, αλλά μη μας παραξενεύει αυτό, τέτοια ήταν η συνήθεια της εποχής, να βαφτίζονται σε μεγάλη ηλικία. Και αφού μάλιστα έχουν αποκτήσει και την αδιάλειπτη νοερά προσευχή. Έτσι και ο Μέγας Βασίλειος και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος βαφτίστηκαν σε μεγάλη ηλικία και μάλιστα πήγαιναν από πνευματικό σε πνευματικό στην Αθήνα για να είναι βέβαιοι ότι έχουν ενεργοποιήσει μέρα σαν τους αυτή την προσευχή και έτσι μπορούν να βαφτιστούν, να προχωρήσουν έτσι στην σωστή, στη συνεπή χριστιανική ζωή. Σήμερα πολλοί χριστιανοί δεν έχουν μυρουδιά τι θα πει νοερά προσευχή και τι θα πει θεραπεία και θεραπευτική οδός και μέθοδος της Εκκλησίας. Νομίζουν ότι η Εκκλησία είναι έτσι μερικά τυπικά πράγματα να κάνουμε, να πηγαίνουμε την Κυριακή στην Εκκλησία, να κάνουμε και την προσευχή μας και το κατήλι μας να ανάβουμε και τελειώσαμε. Όχι, η Ορθοδοξία, η Εκκλησία είναι νοσοκομείο ψυχών και σωμάτων, γιατί άμα θεραπευθούν οι ψυχές, θεραπεύονται και τα σώματα. Και έχει μια συγκεκριμένη θεραπευτική μέθοδο, μοναδική, η οποία θεραπεύει την ανθρώπινη προσωπικότητα. Αυτό λοιπόν το κατάλαβε πολύ καλά ο Μέγας Κωνσταντίνος. Γι' αυτό και άφησε την ειδωλολατρία, την πλάνη, και γι' αυτό και γύρισε το κράτος 180 μοίρες θα λέγαμε, και άφησε με την προτροπή του και το κράτος την ειδωλολατρία. Βέβαια δεν τον άκουσαν όλοι, πολλοί από τους ειδωλολάτρες τον μίσησαν, διότι σταμάτησε τους διωγμούς κατά των χριστιανών, τους οποίους αυτοί μισούσαν θανάσιμα, και έδωσε την ανεξιθρησκεία. Και μπορούσαν και οι χριστιανοί, οι καημένοι, που μέχρι τότε διώκονταν και είχαν 11 εκατομμύρια μάρτυρες μέχρι τότε, γνωστούς, να λατρεύουν και αυτοί τον Θεό, τον αληθινό Θεό. Αλλά κατάλαβε ο Μέγας αυτός άνθρωπος ότι η Ορθοδοξία φτιάχνει σωστούς ανθρώπους, φτιάχνει σωστές προσωπικότητες, φτιάχνει σωστούς πολίτες. Και αυτός σαν κυβερνήτης ήθελε να έρθει σωστούς πολίτες. Γι' αυτό λοιπόν και ενδιαφέρθηκε όταν δημιουργήθηκε πρόβλημα στην Εκκλησία. Γιατί ήξερε πολύ καλά ότι αν η Εκκλησία καταπέσει, καταπίπτει τα πάντα. Καταπίπτει και το κράτος και όλα. Και μην ακούτε αυτούς οι ξυπνάκηδες που μιλάνε σήμερα για χωρισμό Εκκλησίας από το κράτος. Μα η Εκκλησία είναι αυτή η ίδια. Όλοι είμαστε Εκκλησία, βαφτισμένοι είμαστε όλοι. Να χωριστούμε από ποιον, από τον εαυτό μας? Είναι ανοησία αυτό το πράγμα. Δεν μπορείς να χωριστείς. Εκτός αν πεις ότι άλλο είναι η πνευματική ζωή και άλλο είναι τα υπόλοιπα της ζωής. Όχι, όλα είναι πνευματικά. Όλα έχουν σχέση με τη σωτηρία σου. Ό,τι κάνουμε, ακόμα και μια βόλτα που θα κάνεις, μπορεί να είναι ένα λιθαράκι για τη σωτηρία σου ή να είναι η καταστροφή σου. Να πας στην αιώνια κόλαση. Λέει λοιπόν ο Ευστάθιος στον βασιλέα, σε ευχαριστούμε Θεέ, λέει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Εκείνος με τη μεσολάβησή σου κατήργησε την πλάγη των ειδώλων. Όχι εσύ, βλέπετε, δεν κολακεύει τον αυτοκράτορα, όπως συνηθίζεται. Όχι, του λέει, δεν έκανες εσύ αυτό τον άθλο να καταλύσεις τα ειδωλά. Ο Θεός το έκανε διαμέσου εσού, ανθρωπίνος, εσύ συνήργησες. Αλλά εκείνος που το έκανε είναι ο Θεός. Με αποτέλεσμα να επικρατήσει η ευθυμία στους ελεύθερους πλέον πιστούς. Έπαυσαν οι κνήσες, οι τσίκνες που τους λέμε σήμερα, από τα ζώα που εκέγονται προς χάρη των δαιμόνων. Εκατοντάδες, χιλιάδες ζώα σφάχτηκαν ως θυσία στα είδωλα. Κατελήθησαν της ελληνικής πολυθεΐας τα σεβάσματα. Απομακρύνεται το σκότος της αγνωσίας. Η οικουμένη φωτίζεται από το φως της θεογνωσίας. Ο πατήρ δοξολογείται. Ο Υιός συμπροσκυνείται. Το πνεύμα του Άγιον αναγγέλλεται. Τριάς ομοούσιος κηρύτεται. Μία Θεότης σε τρία πρόσωπα και υποστάσεις. Αυτή είναι που στερεώνει βασιλεύ την εξουσία της ευσεβίας σου. Διαφύλαξέ μας την απαραβίαστο. Βλέπετε, παρακαλεί τον αυτοκράτορα να διαφυλάξει την ορθή πίστη. Θα πεις, ο Θεός δεν φυλάει την πίστη. Βεβαίως ο Θεός, αλλά ανθρωπίνος βοηθάνε και οι άρχοντες. Και έχει τεράστια σημασία ο άρχοντας, ο αυτοκράτορας, ο βασιλιάς, σήμερα θα λέγαμε ο πρωθυπουργός, ο πρόεδρος της δημοκρατίας, η κυβέρνηση, να είναι ορθόδοξη. Πραγματικά, δηλαδή να φυλάνε την ορθή πίστη. Κανείς αιρετικός προσπαθώντας να εισχωρήσει ύπουλα στην Εκκλησία, να μην αφαιρέσει κάτι από την Τριάδα, υποτιμώντας αυτό. Ο Άριος, που το όνομά του θυμίζει τη μανία του πολέμου, είναι ο αίτιος του λόγου και όλης της συνελεύσεως. Εξαιτίας του Αρίου μαζευτήκαμε εδώ πέρα. Ο οποίος δεν γνωρίζουμε πώς, συγκαταλεγόμενος στο πρεσβυτέριο της Εκκλησίας των Αλεξανδρέων, μας διέφευγε ότι ήταν ξένος από την διδασκαλία των τρισμακαρίων προφητών και αποστόλων, διότι δεν εντρέπεται να αποστερεί τον μονογενή Υιό και Λόγο του Πατρός από την ομοουσιότητα με τον Πατέρα. Έλεγε ο Άριος ότι ο Υιός δεν είναι ομοουσιός, δεν έχει δηλαδή την ίδια ουσία με τον Πατέρα, αλλά είναι ομοιούσιος, όμοιος, παρόμοιος δηλαδή, αλλά όχι ο ίδιος, όχι την ίδια ουσία, παρόμοια ουσία. Και τον έλεγε ότι είναι κτίσμα και σπέβδει ο κτιστολάτρης να συναριθμίσει τον κτίστη με την κτίση, ενώ είναι ο κτίστης, είναι ο δημιουργός των πάντων, ο Υιός και ο Λόγος του Θεού. Ο Άριος έλεγε ότι είναι κτίσμα, ότι είναι δημιούργημα του Πατρός. Και λέει ο Ευστάθιος, μας ξέφυγε, λέει, πώς αυτός ο άνθρωπος έγινε πρεσβύτερος. Συμβαίνει αυτό. Μπαίνουν στην ιεροσύνη και στην αρχιεροσύνη και ανάξια πρόσωπα. Και αυτό πρέπει να έχουμε νύψει οι άνθρωποι της Εκκλησίας και οι λαϊκοί και οι κληρικοί. Και να εντοπίζουμε αυτά τα πρόσωπα, τα οποία είναι πολύ μεγάλος κίνδυνος. Γιατί πλέον ο πόλεμος δεν είναι απ' έξω, είναι από μέσα. Και αυτοί μπορεί να κάνουν πολύ μεγάλη ζημιά στο πίμνιο, να παρασύρουν πολλούς, όπως αυτός ο Άριος είχε παρασύρει πολλούς και στην Αίγυπτο και στη Λιβύη. Είχε αρχίσει να εξαπλώνεται η αίρεση αυτή πολύ. Γι' αυτό οι Άγιοι Πατέρες ανησύχησαν με την καλή αγωνία και συγκεντρώθηκαν για να τον αντιμετωπίσουν. Αυτόν να έπιθες αυτοκράτορ να αλλάξει φρόνημα και να μην εναντιώνεται στην αποστολική διδασκαλία. Ή εάν επιμείνει στις ασέβειες της κακοδοξίας από την οποία έχει κυριευθεί, να τον εξυφάνιζες από του Χριστού και την ειδική μας έπαυλη, για να μην πέσουν οι ψυχές των απλουστέρων θύματα της ομιχλώδους ωρεολογίας του. Είχε ωρεολογία, είχε ωραίο λόγο, αλλά ομιχλώδη. Όπου βλέπετε ομιχλώδη λόγο να κουμπώνεστε. Και σήμερα έχουμε ομιχλώδη λόγο. Και από εκκλησιαστικούς ανθρώπους και από επισκόπους. Και λες, τι είπε τώρα. Καταλαβαίνεις τι είπε, δεν καταλαβαίνεις. Εκεί να κουμπωνόμαστε. Γιατί είναι ωραία λόγια, αλλά ομιχλώδη. Και είναι ύποπτα τα ομιχλώδη. Έτσι και ο Άριος έλεγε ωραία λόγια, αλλά ομιχλώδη. Δυσνόητα. Έτσι φιλοσοφικά κλπ. Και του λέει λοιπόν, σε παρακαλούμε στο κράτορα, ή άλλαξε του γνώμη ή διώξ τον. Να μην κάνει ζημιά στην εκκλησία και παρασέρνει τους απλούς χριστιανούς στην απώλεια. Γιατί όταν χάσεις την πίστη, χάνεις τα πάντα. Γι' αυτό είπε ο Χριστός μας, όταν θα ξανάρθω στη γη, άραγε θα βρω την πίστη. Δεν είπε άραγε θα βρω έργα καλά. Γιατί τα έργα θέλουν και έναν κόπο. Πίστη. Θα βρω σωστή πίστη στους χριστιανούς. Ή θα έχουν πέσει όλοι στην αίρεση. Για να έχεις πίστη σωστή δεν χρειάζεται κάτι ιδιαίτερο να κάνεις. Να απλώς να αποδέχεσαι την ορθή πίστη. Όπως έχει διακηρυχθεί από τους Αγίους Πατέρες, από τις 7 Οικουμενικές Συνόδους. Ο δε εκλαπρότατος βασιλεύς Κωνσταντίνος, συμβάλλοντας από την αρχή στη Σύνοδο με την θερμότητα της πίστεως και απευθύνοντας στους πατέρες λόγους ειρηνικούς, ως φιλοπάτορ Υιός, σαν παιδί που αγαπάει τον πατέρα του, τους είπε, «Εμπρός πατέρες, με κάθε επιμέλεια να μελετήσουμε την οριοθέτηση και αποσαφήνιση της αληθείας μέσα από τις προφητικές προρήσεις και τις αποστολικές παραδόσεις, μακριά από κάθε μισαδελφία και κακοδοξία». Βλέπετε, έχει πολύ σωστά κριτήρια ο Μέγας Κωνσταντίνος, αν και είναι, θα λέγαμε, θεολογικά ελλιπής. Δεν ήξερε ο άνθρωπος θεολογία, ούτε καν βάφτισμα δεν είχε ακόμα. Και όμως τους λέει, θα δούμε ποια είναι η αλήθεια εξετάζοντας τους προφήτες και τους Αποστόλους. Τι μας είπαν οι προφήτες στην Παλαιά Διαθήκη, οι οποίοι μίλησαν για τον Υιό και Λόγο και για τον Χριστό, τον Έσαρκο Λόγο και τον Άσαρκο Λόγο, και τι μας είπαν οι Απόστολοι, οι Άγιοι Απόστολοι. Μην ξεχνάμε ότι είμαστε στο 325, τρεις αιώνες και κάτι μετά από τον Χριστό. Δεν τους λέει να καθίσουμε να στοχαστούμε, να κάνουμε φιλοσοφία, να βάλουμε τη λογική του Αριστοτέλη, όπως λένε πολλοί και σήμερα δυστυχώς, και οι παπικοί δουλεύουν με τη λογική, με τη φιλοσοφία, αλλά να βασιστούμε στις αποκαλύψεις του Αγίου Πνεύματος που έγιναν στους θεοφόρους άνδρες της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Αυτή είναι η βάση μας. Και σήμερα μια νέα αίρεση που κυοφορείται στην Ορθοδοξία λέει κάτι ανάλογα. Δηλαδή λέει ότι δεν μας χρειάζονται οι πατέρες. Τώρα έχουν αλλάξει τα δεδομένα, τα κοινωνικά, και θα πρέπει να φτιάξουμε μια νέα θεολογία, μεταπατερική θεολογία. Αυτό είναι τελείως λάθος. Έτσι. Είναι αίρεση αυτό το πράγμα. Και πρέπει να φυλαχτούμε πολύ από αυτά. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι έχουν υπερηφάνεια και κάνουν στοχασμό. Ενώ στη θεολογία δεν κάνουμε στοχασμό, ούτε φιλοσοφία. Αλλά βασιζόμαστε σε αυτά που είπαν οι Άγιοι Πατέρες και είμαστε επόμενοι. Ακολουθούμε τους Άγιους Πατέρες, όχι πάμε μπροστά από τους Άγιους Πατέρες ή πάνω από τους Άγιους Πατέρες. Αυτό είναι μεγάλη περηφάνεια. Και οι Οικουμενικές Σύνοδοι, αν δείτε τα πρακτικά, όλες οι Οικουμενικές Σύνοδοι αναγνωρίζουν η κάθε μια τις προηγούμενές της. Αλλιώς δεν είναι οικουμενική. Και αν γίνει ακόμα μια οικουμενική που χρόνια τη σχεδιάζουν και ποτέ δεν γίνεται, η λεγόμενη 8η Οικουμενική, για να είναι οικουμενική θα πρέπει να αναγνωρίσει ευθύς εξ αρχής τις αποφάσεις των προηγούμενων 7. Αλλιώς δεν είναι οικουμενική. Και φυσικά δεν θα σταθεί στην Εκκλησία. Λέει λοιπόν ο Άγιος Κωνσταντίνος, «Εμπρός, λέει, πατέρες, να τα εξετάσουμε. Μακριά από κάθε μισαδελφία και κακοδοξία». Προσέξτε, να μην πει το μίσος, το προσωπικό, ούτε φυσικά η κακή δόξα. Διότι θα ήταν φοβερό μετά την κατάλυση της πολυθέου ασεβίας των ειδώλων δηλαδή, που είχαμε πολλούς θεούς, και τον εξαναγκασμό των εχθρών σε υποταγή των δαιμόνων, την κατάπαυση των εμφυλίων πολέμων και την ειρήνη στην αυτοκρατορία, γιατί πράγματι θαυμαστό γεγονός και αυτό, με το που ανέλαβε ο Μέγας Κωνσταντίνος, και οι εχθροί οι εξωτερικοί των, που ήταν πέρα από τα σύνορα, σταμάτησαν να επιτίθενται, και οι εσωτερικοί εμφύλοι σπαραγμοί σταμάτησαν. Ήταν χάρη Θεού αυτό το πράγμα. Του λέει λοιπόν ο Άγιος Κωνσταντίνος, τώρα που σταμάτησαν όλα αυτά, τώρα που νικήθηκαν και οι δαίμονες και πέσαν και τα είδωλα, θα ήταν φοβερό πράγμα να πολεμούμε μεταξύ μας οι πιστοί, όχι με ξύφη, αλλά με δόγματα, και να σφάζουμε ένα στην ψυχή του άλλου με την κακοδοξία. Και να προσπαθούμε την ευαγγελική διδασκαλία, η οποία είναι απλή και άτεχνος, δεν είναι περίπλοκη, είναι πολύ απλή. Το κήρυγμα του Χριστού μας πάρα πολύ απλό και κατανοητό από όλους. Λοιπόν, αυτό το πράγμα δεν μπορούμε να το κάνουμε εμείς περίπλοκο και ακατανόητο. Αυτή λοιπόν η πίστη και η διδασκαλία, αφού βασίζεται στη δύναμη των έργων και όχι των λόγων, θα ήταν πολύ φοβερό να την ανατρέψουμε, να την αναποδογυρίσουμε, ασχολούμενοι με αυτήν διανοητικώς, να κάνουμε συλλογισμούς, στοχασμούς και αναζητώντας ρητορικά σχήματα, να κάνουμε μια επίδειξη δηλαδή ρητορίας για να ικανοποιήσουμε το εγώ μας και την καινοδοξία μας. Ας επιληφθούμε λοιπόν της συζητήσεως, αναθέτοντας την αποκάλυψη της αληθείας για το θέμα που μας απασχολεί, στον Θεό και Πατέρα. Έτσι βλέπετε, να προσευχηθούμε λέει, το πρώτο είναι αυτό, να το αναθέσουμε το πρόβλημα στον Θεό και στο μονογενή Υιό του Πατρός και στο ζωοποιόν πνεύμα. Και εμείς πρόθυμα θα είμεθα εδώ στη διάθεσή σας, συμμετέχοντες στους αγώνες σας. Εμείς οι πολιτικοί δηλαδή, εξουσία, οι άρχοντες, οι κοσμικοί, θα είμαστε στη διάθεσή σας, βλέπετε. Όχι να σας υποτάξουμε, όπως έγινε σήμερα δυστυχώς, που έχει υποταχθεί η Εκκλησία στον Κέσσαρα, στο κράτος, και γίνει ας πούμε ένας κομπάρσος του κράτους. Όχι, το αντίθετο, το κράτος είναι στη διάθεση της Εκκλησίας. Βλέπετε τι λέμε ο Κωνσταντίνος. Είμαστε εδώ στη διάθεσή σας. Ό,τι μας χρειαστείτε, πέστε μας, να σας συνδράμουμε. Συμμετέχονται στους αγώνες σας, έως όντου αποκαλυφθεί εντελώς η αλήθεια. Επειδή πιστεύουμε πως θα ευτυχίσουμε να έχουμε και την επιφύτηση του ζωοποιού πνεύματος, με την οποία θα βεβαιωθεί η σωτήριος πίστης μας, απειλαγμένη από κάθε αιρετική κακοδοξία και θεωρία και αμέτωχος από κάθε πονηρά ως προς το Θείο έννοια. Βλέπετε, μιλάει και για μια νέα Πεντηκοστή. Θα έχουμε λέει και εδώ μια επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος, και πράγματι. Όταν υπάρχουν θεοφόροι άνδρες οι οποίοι συγκεντρώνονται, μιλάει το Άγιο Πνεύμα. Γιατί ακριβώς έτσι θέλει ο Θεός να ενεργούμε. Να ενεργούμε συνοδικώς. Η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν ενεργεί παπικώς. Αποφασίζω εγώ ο Πάπας και σας λέω τι να κάνετε, και είμαι αλάθητος. Ποτέ αυτό δεν είναι το σωστό, το Ορθόδοξο φρόνημα. Αλλά ενεργεί πάντα συνοδικώς. Και όταν λειτουργήσει ο συνοδικός θεσμός, τότε πράγματι μιλάει το Άγιο Πνεύμα. Αλλά προσέξτε, θα πρέπει οι άνθρωποι που είναι στη σύνοδο να είναι άνθρωποι του Θεού. Γιατί έχουμε και συνόδους οι οποίες είναι ληστρικές. Δηλαδή, αυτοί που τις αποτέλεσαν, τις συναποτέλεσαν, τις συγκρότησαν, ήταν επίσκοποι, αλλά όχι σωστοί. Ήταν ουσιαστικά ληστές. Είναι αυτοί που λέει ο Χριστός ότι δεν παίρνουν από την πόρτα, δεν είναι οι καλοί ποιμένες, αλλά πηγαίνουν αλαχώθεν. Και αυτοί λέει είναι κλέπτες και ληστές. Έτσι. Πολλοί μπαίνουν στην Εκκλησία και σήμερα, και πάντοτε δυστυχώς γινόταν αυτό, με συμμονία. Ξέρετε την συμμονία. Δίνουν δώρα, δίνουν χρήματα για να τους ψηφίσουν, να γίνουν επίσκοποι κλπ. Αυτό είναι απαράδεκτο. Αυτοί δεν είναι ποιμένες καλοί. Αυτοί μπαίνουν αλαχώθεν από αλλού, όχι από την πόρτα. Λοιπόν, και αυτοί μπορεί να κάνουν και μια σύνοδο που να είναι ληστρική. Αλλά ο Θεός και ο λαός δεν θα την αναγνωρίσει. Τέτοια ληστρική σύνοδος είχε γίνει και στην Έφεσο, είχε γίνει και στα χρόνια του Αγίου Χρυσοστόμου και καταδίκαση του Αγίου Χρυσοστόμου, αλλά φυσικά δεν στάθηκαν αυτά τα πράγματα στη συνείδηση του λαού και της Εκκλησίας. Εμείς λοιπόν, λέει ο Άγιος Κωνσταντίνος, πιστεύουμε ότι εδώ θα έρθει το Άγιο Πνεύμα, γιατί όντως οι άνθρωποι εκείνοι ήταν Άγιοι. Και έβλεπε κανείς ανθρώπους επισκόπους με κομμένα χείλη, με κομμένες μύτες, με κομμένα αυτιά, χωρίς μάτια, χωρίς χέρια, χωρίς πόδια, παράλυτους, οι οποίοι ήταν όλοι ομολογητές. Διαμάντια δηλαδή του Χριστού, που είχαν δώσει σχεδόν τη ζωή τους και τις σάρκες τους για να κρατήσουν την πίστη τους στα χρόνια των διωγμών, τα οποία κράτησαν 3 αιώνες, λίγο πριν είχαν σταματήσει οι διωγμοί, με το 313 που έγινε το διάταγμα του Μεδιολάνου. Προχωρεί λοιπόν το πλήθος των ονομαστών αυτών πατέρων στην εξέταση και αποσαφήνιση της Ορθοδόξου πίστεως με ομόνια, ενδυναμούμενη από το ζωπιό πνεύμα που κατοικούσε μέσα τους, και βάζοντας στο στόχαστρο τον Άριο, του επιτίθενται με πολλές μαρτυρίες της Παλαιάς και της Νέας Διαθήκης για το ότι ο Υιός είναι ομοούσιος με τον Πατέρα. Και φυσικά ο Άριος δεν έχει τι να πει, και τελικώς τον αφορίζουν από την Υγιή Πίστη και την Αγία Εκκλησία, τον ξεχωρίζουν δηλαδή και τον διαχωρίζουν δημόσια, ώστε και ο λαός, το σώμα, το εκκλησιαστικό, να γνωρίζει ότι δεν μπορεί να έχει κοινωνία μαζί του αν θέλει να σωθεί. Γιατί ο Άριος ήταν πρεσβύτερος, παρακαλώ, ιερέας. Και ήταν και ερμηνευτής, υποτίθεται, των γραφών. Αλλά οι ερμηνείες που έκανε ήταν κακόδοξες. Και τον υποβάλλουν σε ανάθεμα. Σήμερα τα καταργούμε τα αναθέματα, δεν μας αρέσουν τα αναθέματα. Αλλά αυτά τα αναθέματα είναι θεραπευτικά. Και αν διαβάσετε τον Απόστολο Παύλο, θα δείτε που και εκεί τα χρησιμοποιεί. Και λέει και για μένα τον ίδιο, λέει ο Απόστολος Παύλος, άμα με ακούσετε να σας πω άλλα πράγματα διαφορετικά από αυτά που σας λέω τώρα, δηλαδή κακόδοξα, να με αναθεματίσετε, να με ξεχωρίσετε, να με διώξετε από την Εκκλησία. Και εμένα τον ίδιο. Και άγγελος από τον ουρανό να έρθει και να σας λέει άλλα πράγματα διαφορετικά, και αυτό να μην τον ακούσετε. Γιατί και αυτός είναι έξω από την Εκκλησία. Τον υποβάλλουν λοιπόν σε ανάθεμα για να θεραπευτεί, για να καταλάβει το λάθος του. Έτσι κάνει η Αγία μας Εκκλησία. Όχι για να στείλει στην κόλαση. Και αν ο άνθρωπος μετανοήσει, τον ξαναπαίρνει μέσα. Όπως συνέβη με εκείνον στην Κόρινθο, τον αιμομίκτη, που τους είπε ο Απόστολος Παύλος, που κι αν δεν είχε αγάπη ο Απόστολος Παύλος, κι όμως τους είπε, πετάξτε τον έξω, βγάλτε τον έξω, αφορίστε τον. Γιατί το είπε? Για να μην μολυθούν και οι άλλοι και για να έρθει ο ίδιος σε συνέστηση ο αιμομίκτης. Και ήρθε ο άνθρωπος, το κατάλαβε το λάθος του και του λέει, τώρα πάρτε τον πάλι μέσα, ή να μην καταποθεί υπό το διαβόλου, να μην τον καταπιεί ο διάβολος, γιατί και αυτός ψυχή είναι. Λοιπόν, έτσι το έκαναν και για τον Άρη, αλλά αυτός ήταν πολύ εγωιστής. Και ενώ κατάλαβε το λάθος του, μάλιστα το έλεγε και η μητέρα του, λέει, το ξέρω ότι έκανα λάθος, αλλά τι θα πω τώρα στον κόσμο που με ακολουθεί? Πάρα πολλοί κόσμος είχε πιστέψει τον Άρη. Ντρεπόταν τον κόσμο. Καινοδοξία, βλέπετε, όταν είναι αθεράπευτος ο άνθρωπος. Και έμεινε και πέθανε με ένα εκτρότατο θάνατο, σε ντουαλέτα, παραδειγματικά δηλαδή, απέσιος θάνατος, για να είναι, ας πούμε, εις τον αιώνα παράδειγμα προς αποφυγή. Τον αφορίζουν από την Υγιή Πίστη και την Αγία Εκκλησία και τον υποβάλλουν σε ανάθεμα μαζί με τα έργα που είχε γράψει και με τα κηρύγματά του. Τα βγάζουν έξω από την Εκκλησία. Έτσι, αποκλείοντας από όλες τις κατευθύνσεις την είσοδο κάθε αιρετικής κακοδοξίας, συνθέτουν όλοι μαζί το πράγματι θείων σύμβολων. Συνθέτουν το σύμβολο της πίστεως, τα 7 πρώτα άρθρα. Το σύμβολο της πίστεως, το οποίο είναι η σύνοψη της πίστεως, του τι πιστεύουμε. Λες πιστεύω στον Χριστό, τι θα πεις πιστεύω στον Χριστό ή πιστεύω στην Ορθοδοξία, είμαι Ορθόδοξος. Είναι αυτό που λέει τα 12 άρθρα του συμβόλου του πίστεως. Αυτό πιστεύουμε. Αυτά πρέπει να τα ξέρουμε, αλλά και να τα ζούμε. Τα 7 πρώτα άρθρα τα έγραψαν στην πρώτη και τα 5 υπόλοιπα στη δεύτερη Οικουμενική Σύνοδο. Και με τα άρθρα αυτά καταργούν το ανάλογο αιρετικό φρόνημα, με κάθε άρθρο και το ανάλογο αιρετικό φρόνημα, ώστε να γίνουν σε όλους φανερά όσα αποφασίστησαν στη σύνοδο αυτή του Παλατίου. Σε αίθουσα του Παλατιού έγινε, που τις παραχώρησε ο Μέγας Κωνσταντίνος, η σύνοδος αυτή της Νικαίας, η Οικουμενική Σύνοδος. Αφού τακτοποιήθηκε το θέμα με τον Άριο, υπήρχαν και άλλα θέματα τα οποία έπρεπε να λύσουν οι Άγιοι Πατέρες. Υπολείπεται τώρα να συζητήσουν το θέμα του εορτασμού της Κυρίας των ημερών, δηλαδή του Πάσχα, ο οποίος ετελείται από τον καθένα σε διαφορετική ημέρα. Δεν είχαμε ενιαία δηλαδή ημέρα, ημερομηνία εορτασμού του Πάσχα μέχρι τότε. Άλλοι την εόρταζαν στην αρχή της Αγίας της Σαρακοστής, άλλοι στα μέσα του αγώνα της Εγκρατείας και άλλοι κάποια άλλη ημέρα επιτελούσαν την ανάμνηση της Σωτηριώδους Αναστάσεως. Και έτσι την ίδια ώρα άλλοι εσπληραγωγούνται με μετάνοια, με δάκρυα και νηστείες και άλλοι επανηγύριζαν τα δεσποτικά νικητήρια με τα οποία κατελήθη ο Άδης, κατεργήθη ο θάνατος, ανέστη ο Αδάμ και ο Σατανάς εδεσμεύθη. Και ήταν ένα πράγμα λίγο άτοπο, ε? Οι μεν να νηστεύουν και να κλαίνε τις αμαρτίες τους και άλλοι να πανηγυρίζουν την Ανάσταση. Δεν υπήρχε ενιαίος εορτασμός σε όλη την Ορθοδοξία, γιατί δεν υπήρχαν τότε οι επικοινωνίες και τα μέσα που ξέρουμε σήμερα. Και το γεγονός να συγκεντρωθούν όλοι αυτοί οι Άγιοι Πατέρες από τα πέρατα της Οικουμένης, ο Άγιος Σπυρίδωνος ας πούμε, ο Άγιος Νικόλαος κλπ, όλοι αυτοί οι Άγιοι που μαζεύτηκαν εκεί, ήταν πολύ δύσκολο πράγμα και πολύ δαπανηρό, και αυτά τα έξοδα τους τα έκανε ο Μέγας Κωνσταντίνος. Λοιπόν, και τώρα εκεί όπου ήταν μαζεμένοι σκέφτηκαν αυτό το πράγμα, να έχουν ένα ενιαίο εορτασμό του Πάσχα. Και για το θέμα αυτό, με την καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος, οι Θεοφόροι Πατέρες εθέσπισαν μαζί με τον Ένδοξο Κωνσταντίνο η μία ημέρα, η Αγία ημέρα της Αναστάσεως του Χριστού και Θεού μας, να εορτάζεται κοινώς από όλο το γένος των χριστιανών. Με τον τρόπο αυτό εκανόνισαν ώστε σε όλη την Εκκλησία ως μία οικογένεια να υπάρχει κοινός χρόνος εγκρατείας και προσευχής, η Μεγάλη Τεσσαρακοστή δηλαδή, καθώς επίσης και χαράς και πανηγυρισμού. Επίσης εξέδωσαν θείους κανόνες και για άλλα εκκλησιαστικά ζητήματα, οι οποίοι μαζί με τα προηγούμενα απετέλεσαν τον τόμο της Ορθοδοξίας. Και πρέπει να ξέρετε ότι οι κανόνες αυτοί της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου και όλων των Οικουμενικών Συνόδων είναι κανόνες οι οποίοι ισχύουν και σήμερα. Γιατί είναι μερικοί που λένε ότι οι κανόνες ήταν για τότε, λέει, δεν ισχύουν σήμερα. Όχι. Και προπάντων αυτοί οι κανόνες των Οικουμενικών Συνόδων ισχύουν και θα ισχύουν για πάντα. Και δεν μπορεί κανείς να τους αλλάξει, να τους ανατρέψει αυτούς τους κανόνες. Μετά από αυτά έγινε πρόταση από τον Ένδοξο Βασιλέα να επικυρωθεί ο τόμος, αυτός ο τόμος της Ορθοδοξίας, με τις υπογραφές καθενός από τους πατέρες. Μετά λοιπόν από την έκθεση και τη δημόσια ανάγνωση του τόμου έγινε ένα αξιομνημόνευτο θαύμα, προσκάφιση όσων επίστευσαν και προς εντροπή των αντιφρονούντων, γιατί υπήρχαν και αντιφρονούντες και μέσα στη σύνοδο εκεί είχαν παρισφρήσει και κάποιοι επίσκοποι οι οποίοι ήταν οπαδοί του Αρίου. Βλέπετε, πάντοτε υπάρχει ο Ιούδας, παντού υπάρχει ο Ιούδας, μη μας κάνει εντύπωση. Και σήμερα μερικοί λένε, κοιτάξτε ο τάδε δεσπότης τι κάνει, ο τάδε παπάς τι κάνει κλπ. Ναι, μπορεί να κάνει. Και τι σου κάνει εντύπωση αυτό? Εδώ στους 12 που ήταν 3 χρόνια με τον Χριστό υπήρχε ένας Ιούδας. Λοιπόν, γιατί να μην υπάρχει στην Εκκλησία Ιούδας και Ιούδες? Υπάρχουν. Και εκεί μέσα λοιπόν στην Αγία αυτή σύνοδο υπήρχαν και Ιούδες. Αλλά κοιτάξτε τι έγινε. Δύο από τους οσίους επισκόπους, ο Χρύσανθος και ο Μουσόνιος, οι οποίοι δεν είχαν ακόμη υπογράψει τον τόμο, συνέβη από πρόνοια Θεού να φύγουν από τη ζωή αυτή. Πέθαναν τις μέρες που γινόταν σύνοδος, γιατί δεν έγινε μια μέρα, κρατούσε πολλές μέρες η σύνοδος. Οι Θεοφόροι λοιπόν πατέρες, αφού ήρθαν στον τόπο όπου είχαν τοποθετηθεί τα λείψανα, σαν να ευρίσκονται μαζί τους και να υπακούν στα λόγια τους, σαν ήταν ζωντανοί δηλαδή, είπαν: «Ω πατέρες και αδελφοί, τον καλόν αγώνα εγωνίστητε μαζί μας, τον δρόμο τετελέκατε, την πίστη τετηρήκατε». Τελειώσατε το δρόμο σας, λέει, τον αγωνιστικό, τον πνευματικό, τον τελειώσατε καλά, γιατί αυτό έχει σημασία, να έχουμε καλά τέλη. Καλά τέλη σημαίνει όχι να μην πονάμε και αυτά που λέει ο κόσμος, αλλά να είμαστε χριστιανοί μέχρι τέλους και να ζούμε εν μετανοία μέχρι τέλους, να μην χάσουμε την πίστη μας. Τον καλό τον αγώνα τον αγωνιστήκατε, τους λέει. Εάν λοιπόν κρίνετε ως θεάρεστα αυτά που εγγράφησα στον τόμο, γράψαμε αυτό τον τόμο, πατέρες. Αν τα θεωρείτε σωστά, και μάλιστα τώρα που έχετε καθαρότερα αντίληψη των πραγμάτων, γιατί είστε χωρίς το σώμα, έτσι, έχετε κοιμηθεί και έχετε καθαρότερη αντίληψη των πραγμάτων και του πνευματικού κόσμου, τι σας εμποδίζει να υπογράψετε κι εσείς σύμφωνα με τον νόμο μαζί μας? Μα πώς θα υπογράψουν, αφού είναι νεκρά τα σώματα? Κι όμως είχαν πίστη οι Άγιοι Πατέρες. Τι σας εμποδίζει, ο Θεός δεν μπορεί να το κάνει, να υπογράψετε? Αφού είπαν αυτά οι πατέρες και τοποθέτησαν τον τόμο σφραγισμένο κοντά στα λείψανα των οσίων, αφιερώνουν όλη εκείνη τη νύχτα σε άγρυπνο προσευχή. Κάνουν προσευχή να ενεργήσει ο Θεός. Θα ήταν και μία απόδειξη του ότι ο τόμος αυτός έγραφε ορθά πράγματα. Κάτι ανάλογο έγινε και στην Τέταρτη Οικουμενική Σύνοδο με την Αγία Ευφημία. Θυμάστε που έγραψαν σε έναν τόμο οι Ορθόδοξοι τα Ορθόδοξα και σε έναν άλλο οι μονοφυσίτες, οι αιρετικοί, τα δικά τους, και τα βάλανε μέσα στη λόρνακα της Αγίας Ευφημίας και έκαναν προσευχή και νηστεία τρεις ημέρες, και όταν ξανά άνοιξαν τη λόρνακα, ο μεν τόμος των Ορθοδόξων ήταν στην αγκαλιά της Αγίας, ενώ ο τόμος, το βιβλίο των αιρετικών, ήταν στα πόδια της, τον πάταγε. Αφού λοιπόν έβαλαν το στάγιο λείψανα και έκαναν την αγρυπνία, ερχόμενοι την επαύριο εμπρός στους ορούς, και ενώ οι σφραγίδες ήταν άθικτες, δηλαδή τα είχαν σφραγίσει τα βιβλία με τον τρόπο που είχαν εκείνη την εποχή, δεν ξέρω πώς γινόταν, με κερί, δεν μπορούσε κάποιος δηλαδή να πάει τη νύχτα να το ανοίξει το βιβλίο, θα χάλαγε η σφραγίδα. Ήταν κλειστό, σφραγισμένο. Ενώ ήταν άθικτες λοιπόν οι σφραγίδες, ξεδίπλωσαν τον Άγιο Τόμο, ευρήκαν δε μέσα και τις υπογραφές των δύο οσίων επισκόπων, οι οποίοι ήταν κοιμημένοι και κοιμημένοι, έτσι, και όμως υπέγραψαν. Βλέπετε πως ο Θεός δηλαδή επαλήθευσε την Ορθοδοξία αυτών των Αγίων Πατέρων με αυτό το θαύμα. Όπως ομολογούν όλοι χωρίς δισταγμό, ακόμη και αλόθρησκοι, στη χωρία εκείνη των οσίων πατέρων παρευρίσκεται και συνεργούσε η ομοούσιος Τριάς. Η Αγία Τριάδα ήταν μαζί με τους Αγίους αυτούς πατέρες. Αλλά κάτι που παραλείψαμε στα προηγούμενα είναι ότι ενώ η Θεομάχος βλασφημία του Αρίου ηλέγχεται από την Αγία Σύνοδο, ένας ειδωλολάτρης φιλόσοφος προσπαθούσε όχι με φιλαλήθεια αλλά φιλονικώντας να υπερασπιστεί την κακοδοξία του Αρίου. Ως συνήθως, να κάνουμε ντόρο και φασαρία για να επιβάλλουμε το δικό μας. Τότε, αφού με τους συλλογισμούς του φιλοσόφου ανεπτερώθησαν ο Μινόφαντος, ο Πατρόφιλος και ο Θεονάς μαζί με τους άλλους, οι οποίοι ήταν οι προδότες για τους οποίους σας μίλησα προηγουμένως, ήταν επίσκοποι, οπαδοί του Αρίου, και είχαν και αυτοί παρισφρήσει στη σύνοδο, άκουσαν τον φιλόσοφο και αναθάρισαν. Σου λέει, να, αυτός δικός μας άνθρωπος, να πούμε λοιπόν και εμείς τα δικά μας. Εφανέρωσαν και αυτοί λοιπόν την αποκρουστική δυσοδεία της αριανικής πληγής τους και με θρασίτητα συμπαραστέκοντος το φιλόσοφο εναντίον της αληθείας. Αλλά ο αλλιεύς των αλλιέων και σωτήρ του διώκτου κάνει πάλι κάτι αντάξιο των τεραστίων θαυματουργιών του. Καταργεί με τρόπο θαυμαστό την εριστικότητα των προτάσεων του φιλοσόφου, αναγκάζοντάς τον να σιωπήσει, και χειροτονεί αντίπαλο του συνηγόρου της ελληνικής αθεΐας και της αιρετικής βλασφημίας, κάποιον από τους Αγίους, ο οποίος ήταν στολισμένος όχι με την κοσμική σοφία, αλλά με την αγγελική πολιτεία. Αυτός, επαναλαμβάνοντας τους λόγους με τους οποίους ο Κύριος απείλησε τους δαίμονες και τη θάλασσα, απευθύνεται στον φιλόσοφο λέγοντας: «Σιώπα, πεφύμωσο», τα ίδια λόγια που είπε ο Χριστός στη θάλασσα. Έτσι και αυτός ο Άγιος σηκώθηκε και είπε σε αυτόν τον φιλόσοφο: «Σταμάτα, σώπα, πεφύμωσο, κλείστο». Και με τους λόγους αυτούς αποδεικνύει άλογο τον πολύ λόγο. Και τα έχασε τη φωνή του αυτός μετά, δεν μπορούσε να πει τίποτα. Ώστε με την αφωνία που τον κατέλαβε, ξαφνικά να προσέλθει με τρόμο και δέος στον χορό των Αγίων, ζητώντας τη λύση του δεσμού και την δωρεάν του Αγίου Βαπτίσματος. Φοβερό και αυτό θαύμα. Αυτός ο άθεος ειδωλολάτρης ρητόρας, φιλόσοφος, χάνει τη φωνή του και μετά πάει στους Άγιους Πατέρες και λέει: «Σας παρακαλώ, βαπτίστε με. Και εγώ είμαι σαν και εσάς, ορθόδοξος». Γίνεται ορθόδοξος. Με αυτόν τον τρόπο ο Κύριος των Θαυμασίων εκάλεσε στη σωτηρία τον φιλόσοφο μαζί με όλη την οικογένειά του, και τον χθεσινό κατήγορο της Ορθοδοξίας τον ανέδειξε συνήγορο της αληθείας. Τούτο το θαύμα τόση έκπληξη προκάλεσε στους περί των Μηνόφαντα, τον Ιούδα είπαμε, τον προδότη, ώστε καθώς λέγουν απεφάσισαν με τη θέλησή τους να συνενέσουν με την Αγία Σύνοδο στον αναθεματισμό του ασεβούς Αρίου και των δογμάτων του. Συμφώνησαν και αυτοί μετά με τους άλλους θεοφόρους πατέρες. Όμως κατόπιν, όπως οι Κίνες επέστρεψαν επί το ίδιο εξέραμα, αργότερα όμως πάλι έκαναν πίσω και ξαναγύρισαν στα αιρετικά τους δόγματα. Όταν δε η Αγία Σύνοδος των 318 Αγίων Πατέρων εξεπλήρωσε τον σκοπό για τον οποίο συνηθρίστη, και οι Άγιοι επήγοντο να επιστρέψουν, ο ευσεβής Κωνσταντίνος τους εκάλεσε σε κοινή τράπεζα και τους απίφθινε λόγους συμβουλευτικούς. Εθεράπευσε δε και τις ανάγκες των εκκλησιών τους, χαρίζοντας σε κάθε τόπο συσίτια για τα νοσοκομεία και τα πτωχοτροφία τους, και τους αποχαιρέτησε με αυτά τα λόγια. Τι τους είπε ο Μέγας Κωνσταντίνος λοιπόν, χαιρετώντας τους: «Βλέπετε», λέει, «την λατρεία που προσφέρω στον Θεό με τις ειδικές σας κατηχήσεις, και πως ολοπρόθυμα έχω κατεργαστεί την κατάλυση των ειδώλων και φρόντισα να διαδοθεί παντού η πίστη των χριστιανών, ώστε να μην μας μείνει καμιά άλλη θρησκευτική δοξασία παρά μόνο των χριστιανών, οι οποίοι προσκυνούν και ασπάζονται την Αγία και Ομοούσιο Τριάδα. Αυτή σας παραδίδω σήμερα ακεραία, την ορθή πίστη στην Αγία Τριάδα. Θα είναι της ειδικής σας προσευχής και μελέτης, ή δια της βοηθείας του Κυρίου, καθημερινή εξύψωσης και επαύξησή της». Βλέπετε, λέει, δικό σας έργο είναι, Άγιοι Επίσκοποι, να στερεώσετε, να εξυψώσετε και να επαυξήσετε την Ορθόδοξη πίστη. Τους εξουσιοδοτεί, τους προτρέπει να κάνουν ιεραποστολή. Αυτός είναι ο σωστός ηγέτης. Αφού είπε αυτά και άλλα παρόμοια, βλέποντας δε άλλους από αυτούς χωρίς οφθαλμούς, άλλους με παραλυμένα χέρια, γιατί τους δένανε οι ειδωλολάτρες κατά τους διωγμούς με νεύρα από ζώα, με ομά νεύρα, και τους παρέλυαν τα χέρια και τα πόδια. Λοιπόν, υπήρχαν τέτοιοι επίσκοποι εκεί. Όταν τους είδε όλους αυτούς, άλλους κυρτωμένους από τους πολλούς ξυλοδαρμούς, είχαν καμπουριάσει. Άλλους να τους λείπουν μέλη του σώματος, και μαθαίνοντας ότι αυτά τους έμειναν από τα κτυπήματα που υπέστησαν κατά τους διωγμούς, τους οποίους είχαν κατερικά υπομείνει ομολογώντας τον Χριστό, κατενήγη πολύ, ήρθε σε κατάνοιξη ο βασιλιάς, ο αυτοκράτορας, και εξεδήλωσε εμπράκτος την ευλάβειά του. Κοιτάξτε τι έκανε τώρα ένας ειδωλολάτρης αυτοκράτορας, πρώην ειδωλολάτρης, ο οποίος τώρα βεβαίως είχε προσηγητιστεί αλλά ακόμα δεν είχε βαφτιστεί. Προσκυνούσε τα σημάδια από τις πληγές των αθλοφόρων, εισπάζετο, φιλούσε δηλαδή τα παραλυμένα μέλη τους. Στα κατεστραμμένα μέλη ίγγιζε άλλοτε τα μέλη του ειδικού του σώματος, άλλοτε την βασιλική πορφύρα, το ρούχο του, το βασιλικό, πιστεύοντας ότι με αυτόν τον τρόπο αγιάζεται. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι έφεραν τα στίγματα του Κυρίου Ιησού, όπως έλεγε και ο Απόστολος Παύλος, τα σημάδια δηλαδή του Χριστού στο σώμα τους. Και στους εξοριγμένους οφθαλμούς, στα σημεία που λείπανε τα μάτια, έφερνε τις κόρες των ειδικών των οφθαλμών για να φωτιστούν. Σαν να τους έλεγε, εσείς είστε τυφλοί σωματικά αλλά βλέπετε πνευματικά. Εγώ βλέπω σωματικά αλλά δεν βλέπω πνευματικά. Λοιπόν, γι' αυτό φέρνω τα δικά μου μάτια κοντά στα δικά σας για να φωτιστώ. Να φωτιστούν από εκεί οι οφθαλμοί της ψυχής του. Αφού με αυτόν τον τρόπο εισπάστη τους Αγίους, εξεκίνησε πάλι για τη Νέα Ρώμη, αναγγέλλοντας εκεί το ορθό κήρυγμα της πίστεως, για την Κωνσταντινούπολη δηλαδή, την οποία όπως ξέρετε έκτισε ο ίδιος, και είναι και αυτή μια άλλη θαυμαστή ιστορία που δεν προλαβαίνουμε να τα πούμε βέβαια όλα σήμερα. Αλλά να ξέρετε ότι η Κωνσταντινούπολη, κάνω αυτή την παρέκβαση γιατί αξίζει και είναι και επίκαιρο το θέμα, με τις προφητείες του Γέροντα Παΐσιου και του Πατρός Ιωσήφ, είναι πόλη η οποία έχει αφιερωθεί, παρακαλώ, στην Παναγία, επισήμως, από τον κτήτορά της, τον Μέγα Κωνσταντίνο. Και όταν την χάραζε, ο Μέγας Κωνσταντίνος την χάραξε, τα όρια της δηλαδή, πού θα γίνουν τα τείχη, του λέγανε αυτοί που τον ακολουθούσαν, λέει, «Βασιλιά, πολύ μακριά το πας, πιο μικρή να την κάνεις». Λέει, «Δεν με αφήνει αυτός που είναι μπροστά μου». Ήταν άγγελος μπροστά και του έλεγε πού θα χαράξει τα όρια της πόλης. Αυτή είναι η Κωνσταντινούπολη, έτσι είναι η ιερή πόλη, είναι η Άγια Πόλη. Γι' αυτό έχουν βάσει αυτά όλα που λένε οι Άγιοι μας, οι σύγχρονοι Άγιοι μας. Γύρισε λοιπόν στη Νέα Ρώμη, αναγγέλλοντας εκεί το ορθόδοξο κήρυγμα της πίστης. Ο ίδιος τώρα και αντικοσμικός πάει στην πόλη και τους ανακηρύσει τις αποφάσεις της Συνόδου. Δεν λέει σε κανέναν επίσκοπο, σε έναν κανένα υποτακτικό, στον διάβασε ας πούμε τι είπατε. Όχι, ο ίδιος ανακηρύσει τα ορθά δόγματα. Οι δε Πανάγιοι Πατέρες αντίμυψαν τον Μεγαλειότατο με ευχαριστίες και ευλογίες, με τις οποίες εύχονται για την ειρήνη και την ενίσχυση της Βασιλείας, την ενότητα των επισκόπων και την ταπείνωση των εχθρών. Αναχωρώντας δε από την οίκια, ανταπέδωσαν την φιλοξενία με την οποία τους είχαν διακονήσει, προσευχόμενοι για ενίσχυση και στερέωση όλων όσων τους διεικόνησαν. Δεν είχαν χρήματα οι καημένοι κλπ. Να κάνουν δώρα πλούσια, όπως δυστυχώς ίσως υπάρχουν σήμερα τέτοιοι που έχουν χρήματα. Αλλά είχαν προσευχή, πύρινη προσευχή, και με αυτή την προσευχή ανταπέδωσαν τη φιλοξενία. Αυτό το μαρτυρεί και το θαυμαστό σημείο που έγινε εκείνη την ώρα, και άλλο θαύμα. Καθώς επρόκειτο την τελευταία ημέρα να αναπέμψουν προσευχές στο σωτήρα των όλων για την επάνωδο στις βάσεις τους, θα πήγαινα πια ο καθένας στην επαρχία του, και μαζεύτηκαν να κάνουν τις τελευταίες προσευχές τους εκεί στην οίκια και να προσευχηθούν για να έχουν μια έτσι καλή επάνωδο και να έχουν σωτηρία. Και η Κάτσε τώρα και μετά θα το πούμε. Έτσι. Κάτσε κάπου. Δώστε του μια καρέκλα. Κάτσε εκεί, παιδί μου. Κάτσε. Κάτσε. Λοιπόν. Αφού λοιπόν μαζεύτηκαν για να προσευχηθούν, συνέβη στο χώρο εκείνο της ανατολικής εισόδου που λέγεται Μεσόμφαλο, γύρω από τον οποίο στεκόταν η χωρία των Αγίων, να αναβλήσουν πηγές από λάδι εκεί στη μέση της αψίδος. Η πηγή αυτή φαίνεται μέχρι σήμερα δεικνύοντας τους καρπούς των τότε προσευχών. Ανέβλησε θαυματουργικά λάδι στο σημείο που προσευχήθηκαν οι Άγιοι αυτοί. Και αυτό υπάρχει μέχρι σήμερα. Σήμερα είναι 9ος με 10ος αιώνας. Τότε γράφει αυτό το λόγο ο Γρηγόριος, πρεσβύτερος Κεσαρίας. Δηλαδή μετά από 600 χρόνια υπήρχε ακόμα αυτή η πηγή που ανέβηζε το λάδι στη Νίκαια. Η φήμη που έχει η Νίκαια μέχρι σήμερα οφείλεται στους 318 πατέρες που ετοίμησαν την σύνοδο αυτή. Τεκμηριώνει δε και την αγωνία και πρόνοιά τους για την πόλη αυτή και το παράδοξο θαύμα που έγινε στη γενιά μας. Οι Ασσύριοι, εκδηλώνοντας την αχαριστία τους, επέδραμαν κατά της βασιλείας των Ρωμαίων, από την οποία παλαιότερα είχαν σωθεί. Και ενώ τα είχαν αφανίσει όλα με βαρβαρική αγριότητα, αυτή η πόλη της Νικαίας έμεινε σώα από κάθε βαβυλωνιακή επίρρεια. Καμιά βλάβη ανδρών, γυναικών ή παιδιών δεν έγινε με τη φωτιά ή με τα ξύφη, αν και πολλές φορές έκαναν επίθεση κρυφά και φανερά. Λέγεται μάλιστα ότι ο άθλιος ταξίαρχος του στρατού τους, χωρίς καμιά εντροπή, επιχείρησε να επιτεθεί εναντίον του ναού των Αγίων αυτών, του ναού των Αγίων 318 πατέρων που υπήρχε εκεί στη Νίκαια, να ορμήσει μέσα και να εκτελέσει τις αποκριστικές δελιγμίες της μαγείας του. Απειλήθη όμως πικρά τη νύχτα με κάποιο όραμα και την ημέρα με φοβερισμούς που μόνο αυτός αντιλαμβάνεται. Αυτό μετέβαλε τον αλητήριο, ώστε τον μεν ναό, ή μάλλον αυτόν που κατοικούσε στον ναό, τον Χριστό τον αληθινό και Θεό, να τιμήσει και να τον εξηλαιώσει ανάβοντας λαμπάδες, εξαιτίας δε αυτού του γεγονότος να αποκλείσει την είσοδο της Αγίας Εκκλησίας για όλο το βαβυλωνιακό στρατό. Έδειξε μάλιστα παράδοξο ημερότητα και στους διακονητάς του ναού, που δεν συγκρίνεται με την πρώην βαρβαρική θρασίτητά του, η οποία έγινε αιτία να σωθούν και πολλοί από τους αλλοδαπούς. Επειδή από τότε, εάν συνελάμβαναν κάποιον εχμάλωτο, μία απλή προσποίηση ότι καταγόταν από την Νίκαια αρκούσε για να ανατρέψει τον άμεσο κίνδυνο που διέτρεξε από αυτούς. Λέει πολύ απλά δηλαδή ότι η προστασία και η ευλογία των Αγίων Πατέρων συνεχίζεται μέχρι τις μέρες μας. Και ενώ πήγαν οι βάρβαροι να καταστρέψουν την Νίκαια και να φωνεύσουν τους ανθρώπους και να κάνουν και άνομα έργα και στην εκκλησία μέσα, δεν τους άφησαν οι Άγιοι Πατέρες πολλά χρόνια μετά. Αυτά είναι τα χαρίσματα της φιλοξενίας των Πατέρων, τα οποία μπορούν να παραστήσουν στους αιώνες που έρχονται την φροντίδα τους για την Νίκαια. Σκεπάζουν δηλαδή με τις ευχές τους οι Άγιοι Πατέρες την πόλη, λέει ο Γεώργιος αυτός, πρεσβύτερος Κεσαρίας, μέχρι σήμερα. Αυτοί, ως αν διαυγείς ποταμοί, ξεκινώντας από την πηγή της Νικαίας, διαιρέθηκαν πορευόμενοι ο καθένας στο ποιμνιό του και μεταφέροντας εκεί τον καρπόν της Ιεράς Αποδημίας τους, το σωτήριο του κόσμου συμβολό, πότισαν όλη την οικουμένη, φέροντας μαζί τους, αυτοί οι Άγιοι Πατέρες, το σύμβολο της πίστεως και το έδωσαν στους πιστούς τους. Στους πιστούς του Χριστού και αξιώθησαν να κοιμηθούν μακαρίως σε προχωρημένο γύρας, αφού κατελάμπριναν τον δρόμο της επίγειας ζωής τους με την προκοπή τους στην αρετή. Και ο φιλάνθρωπος Θεός αξίωσε και τις ψυχές τους να απολαύσουν τα αγαθά που είναι αποθυσαφνισμένα στους ουρανούς. Δεν άφησε όμως αστεφάνωτα και τα πάναγνα σώματά τους, αλλά τους ετοίμησε και διαμέσου αυτών με κάποιο παράδοξο θαύμα ως λειτουργούς ειδικούς του, διότι επέτρεψε ο θάνατός τους να επέλθει τόσο ειρηνικά όπως ο φυσικός ύπνος. Στη συνέχεια δε και μέχρι τώρα τα σώματα των πατέρων αυτών, τα οποία είχαν δεχθεί τη Θεία Χάρη, να μείνουν στην επαρχία του καθενός αδιάλυτα. Έχουμε πολλά άφθαρτα Άγια Λείψανα από αυτούς τους Αγίους 318 πατέρες. Έτσι, το Άγιο Σπυρίδωνα είναι άφθαρτος. Ήταν από τους πατέρες που συμμετείχαν στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Πολλοί είναι εκείνοι που μαρτυρούν το γεγονός, οι οποίοι τους είδαν ιδίης όμαση με τα ίδια τους τα μάτια, σαν να κοιμώνται μέσα στις λάρνακές τους που ανοίγονται κατά καιρούς και τους προσκύνησαν. Είμαστε και εμείς αψευδείς μάρτυρες αυτού του θεάματος. Έχουμε ασπαστεί το λείψανο του Εισαγγέλου Λεοντίου, του τότε Προέδρου της Εκκλησίας των Κεσαραίων, ο οποίος πολλούς ιδρώτες έχησε για την πίστη και πριν από την παρουσία του στη Σύνοδο της Νικαίας. Πολλοί μάρτυρες και αθλοφόροι αναδείχθηκαν από αυτόν, παλεύοντας εναντίον του νοητού αντιπάλου. Έτσι μιλάει για έναν Άγιο άφθαρτο, τον Άγιο Λεόντιο, επίσκοπο Κεσαρίας. Πολλοί επίσης, χρησιμοποιώντας τη ζωή του ως διδάσκαλο, έγιναν πολίτες του ουρανού. Ένας από αυτούς είναι ο μεγάλος αθροφόρος Γρηγόριος, ο οποίος ευρήκε τα λείψανα των Αγίων Μαρτύρων Ρυψιμίας και Γαϊανής. Αυτός ο Γρηγόριος είναι ο Άγιος Γρηγόριος, ο φωτιστής της Αρμενίας, και οι Άγιες Ρυψιμία και Γαϊανή γιορτάζουν στις 30 Σεπτεμβρίου. Και αφού νίκησε πρώτα τον ακόλαστο Τυριδάτη, τον οδήγησε έπειτα στην πίστη. Αυτό το τίμιο λείψανο είδαν και πολλοί μαζί με μας, ότι δεν είχε χάσει ούτε στις τρίχες, ούτε τις τρίχες, ούτε τους όνυχες. Ευωδίαζε δε ολόκληρο. Έτσι, αυτή είναι η Ορθοδοξία μας, τα Άγια Λείψανα. Στην Ορθοδοξία δεν ανακηρύσουμε Αγίους, ούτε αγιοποιούμε, αλλά αναγνωρίζουμε την αγιότητα των Αγίων από τα σημεία τα οποία είναι πιστοποιητικά της αγιότητος, όπως είναι η αυθαρσία, όπως είναι η ευωδία των Αγίων Λειψάνων και τα θαύματα και προπάντων η ορθή ζωή και η ορθόδοξη πίστη. Αυτό το λείψανο λοιπόν του Αγίου Γρηγορίου που δεν είχε χάσει ούτε στις τρίχες του και ευωδίαζε ολόκληρο και να μην απιστήσει γι' αυτά κανείς, επειδή αυτά είναι τα δώρα της χάριτος και μεγαλύτερα ακόμα προσκάφιση των πιστών και έπαινο των εκκλησιών προς δόξαν του Χριστού του Θεού ημών, μετά του οποίου το Πατρί δόξα και το ζωπίο πνεύματι νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αυτά ήθελα να πω στην αγάπη σας σήμερα για τη σημερινή σπουδαία γιορτή των 318 πατέρων. Να ευχαριστήσουμε τον Θεό για αυτούς τους Αγίους μας και για τον Άγιο Κωνσταντίνο και Μέγα Κωνσταντίνο, και μην ακούτε τους συκοφάντες, τους νεοπαγανιστές που λένε ότι δεν είναι Άγιος. Είναι Άγιος, διότι και το Αγίου το λείψανο αυτού, το Αγίου Κωνσταντίνου, μυροβλίζει, ευωδιάζει και θαυματουργεί. Και δεν έχουμε ανάγκη από κανέναν να μας πει οποιοδήποτε άλλο επιχείρημα. Και όλα αυτά τα λεγόμενα εγκλήματα που του προσάπτουν, αν τα μελετήσει κανείς τα ιστορικά ντοκουμέντα, θα δει ότι είναι όλα συκοφαντικά. Αλλιώς έγιναν τα πράγματα, δεν είναι το παρόντος γιατί πέρασε η ώρα, αλλά να το ξέρετε, να μην τα πιστεύετε. Ήτανε Άγιος και αν ως άνθρωπος είχε κάνει κάποια λάθη, όπως όλοι έχουμε κάνει, εξαλείφθηκαν με το βάφτισμα και με τη μεγάλη του ταπείνωση. Φορούσε το χιτώνα του βαφτίσματος μέχρι τέλος της ζωής του. Δεν ξαναφόρεσε βασιλικά ρούχα από τη στιγμή που βαφτίστηκε. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε. Να πάρεις το μικρόφωνο μόνο πρώτα.
Το ξέρουμε όλοι. Εάν δεν ήταν Άγιος, δεν θα έπρεπε την άδεια στη μητέρα του να πάει και να χτίσει στα Ιεροσόλυμα όλους αυτούς τους ναούς που τους προσκυνούν όλα τα έθνη σήμερα. Μόνο ο Άγιος μπορεί να δώσει τέτοια άδεια και να γίνουν αυτά.
Έτσι και άδεια και χρήματα και προσωπικό, όχι μόνο για να χτίσει το ναό, αλλά για να κάνει η Αγία Ελένη μια ολόκληρη εκστρατεία με επιστήμονες, τεχνικούς, ιστορικούς, αρχαιολόγους και να ερευνήσει όλους τους Αγίους Τόπους και να βρει όλους τους τόπους, τις τοποθεσίες που σχετίζονται με τη ζωή του Χριστού μας. Και έτσι σήμερα ξέρουμε πού είναι ο Πανάγιος Τάφος, πού είναι ο Γολγοθάς, πού είναι η Βηθλεέμ. Και όχι μόνο τους βρήκε τους τόπους, αλλά και τους διακόσμησε και έκτισε τις 365 εκκλησίες, σύμφωνα με την παράδοση, στους Αγίους Τόπους, η Αγία Ελένη. Όλα αυτά με χρήματα βεβαίως του παιδιού της, του Αγίου Κωνσταντίνου.
Τις μέρες που έρχονται να κάνουμε υπακοή στους πατέρες και στην πάση, τον πνευματικό μας, για να μας έρθει το Άγιο Πνεύμα που έρχονται.
Να ευχαριστούμε τον Άγιο Κωνσταντίνο που μας έχει εδώ υπό τη σκέπη του, μέσα στην εκκλησία του, και μας φιλοξενεί και μας αγιάζει. Λοιπόν, κάτι άλλο υπάρχει? Εδώ η Αναστασία. Περίμενε μετά.
Ευλογείτε. Μάλλον όλα αυτά τους πείραξαν. Ήθελα να κάνω δύο ερωτήσεις. Ανάλογα με την πρώτη, δηλαδή να κάνω τη δεύτερη. Όταν μιλάμε για μεταπατερική εκκλησία, τι ακριβώς εννοώ?
Μεταπατερική θεολογία είναι μια κυοφορούμενη αίρεση μέσα στην Ορθοδοξία. Κάποιοι δηλαδή θεολόγοι και επίσκοποι δυστυχώς που λένε ότι οι πατέρες είναι ξεπερασμένοι και πλέον δεν πρέπει να είμαστε επόμενοι, δηλαδή να ακολουθούμε τους Άγιους Πατέρες και τις Συνόδους και τις κανόνες Εκκλησίας, αλλά εμείς είμαστε πατέρες και εμείς θα μιλήσουμε τώρα με τα σύγχρονα δεδομένα της Εκκλησίας και της κοινωνίας και της πολιτικής και θα πούμε τα δικά μας. Έτσι, θα ξεπεράσουμε τους Άγιους Πατέρες. Είμαστε μετά τους πατέρες. Καταλάβατε?
Δηλαδή, εν ολίγης, θα αφήσουμε τη Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, του Μεγάλου Βασιλείου, και θα κάνουμε μια άλλη, ναι, πανοικουμενική.
Και αυτό μπαίνει μέσα. Αυτό είναι ένα παρακλάδι, η λεγόμενη λειτουργική αναγέννηση και η μεταφράση των λειτουργικών κειμένων, και το οποίο και αυτό επίσης είναι κατακριτέο. Γιατί αυτά τα πράγματα δεν αλλάζουν. Και ο πατήρ Παΐσιος έλεγε ότι εκχυδαίζεται η λατρεία όταν τη μεταφράσει στη δημοτική. Αν θες να φτιάξεις δικά σου τροπάρια, φτιάξε. Όχι να μεταφράσει τα παλιά, η δική σου, δεν ξέρω, μουσική κλπ. Και να δούμε πόσο εκκλησιαστική θα είναι και πόσο Άγιο Πνεύμα θα έχει.
Ένα Θεό στα μέτρα μας δηλαδή.
Ναι.
Ευχαριστώ.
Εντάξει. Λοιπόν, έλατε να κάνουμε προσευχή. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ανελήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών, χαροποίησας τους μαθητάς τη Επαγγελία του Αγίου Πνεύματος. Βεβαιώθεν τον αυτόν δια της ευλογίας, ότι σύ ο Υιός του Θεού, ο λυτρωτής του κόσμου. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Θεός μαζί σας.